Listo vraciam k prvému čítaniu, sa vraciam, že by sme dokončili to, čo sme v pondelok započali, keď sme knihu proroka Jonáša otvorili. No a dalo by sa povedať, že to podstatné bolo včera vyjadrené v tom pokáni, obrátení, ktoré Ninivčania naplnili, ale myslím si, že je veľmi dôležité i to dnešné, čo sme počuli. Týka sa to nielen Jonáša, ale môže to omieňať alebo týkať sa kohokoľvek z nás na ceste nášho duchovného života. Takže len pripomeniem jeden z 12 prorokov starého zákona, prorockých kníh starého zákona, tých malých, 4 veľkí, 12 malí. No a táto kniha je skôr taká ketubín, taká múdroslovná v tom poexilovom období, keď Boh ide do hĺbky, do šírky toho, čo zjavuje. A cez túto knihu, ako keby chcel vyjadriť alebo akcentovať dve dôležité veci, univerzalizmus spásy, skrze Izraelitov Boh pripravuje riešenie alebo vykúpenie pre všetkých ľudí všetkých čias a účasť na tomto vykúpení nie, že som obrezaný alebo nejaké modlitebné remienky podľa Talmudu mám, ale skrze vieru, v ktorej sa pokáni a bázni pre Boha otváram, od riechu odvraciam a do Božieho milosrdenstva sa ponáram. Takže to je základná téma. Je to trošku midráž, teda tá múdrosobná literatúra, tá naučná, poučenie, formou mášalu písané, podobenstva, teda je to fiktívny príbeh. Ako sme už povedali, keď sa to písalo, 400 rokov už Ninive neexistovalo, v 622. bolo zrušené, zničené Médmi a Perž a Babylončanmi. No a aj samotný prorok Jonáš ako osoba, ako taká, vystupoval 720-730 rokov pred Kristom, takže to bolo tiež veľmi ďaleko. Narába sa s fiktívnymi mestom, ale i teda postavami, aby bola vyjadrená i veľkosť proroka, ktorého posiela, i veľkosť mesta alebo toho diela vo svete, v tom pohanskom svete, do ktorého Boh spásu a vykúpenie ponúka. No a dnes už sa nedotýkame priamo toho univerzalizmu Ninivčanov, ktorí ako sa kajali to slovo, prijali ako bytostným spôsobom, pokáne vyjadrili a túžili sa od hriechu odvrátiť a Božie milosrdenstvo zakúsiť, ale dotýkame sa proroka Jonáša a toho fenoménu, akým spôsobom sa on k tomuto dielu Boha staval. Lebo určitým spôsobom tento Jonáš vyjadroval celú časť tedajšej židovskej komunity, ktorá sa cítila veľmi oddelená od všetkých tých ľudí z pohanstva, v tom kontexte nie len, že byť oddelený od riechu a neprávosti, ale byť tak ľudsky oddelený od ich ľudskosti, od ich človečenstva, od toho, že sú aj oni na Boží obraz stvorení rovnako ako tí zo židovského národa. Teda toto oddelenie, také bytostné, aj bolo prekročené. Boh je Bohom všetkých ľudí a skrze to, čo v Izraeli pripravuje, všetkým ponúka spásu, všetkým to vykúpenie dáva. No a to bola jedna z vecí, ktorú Jonáš nedokázal prijať, keď bol v prvej kapitole povolávaný a tak medzi riadkami trošku tak čítame alebo si tak zafilozofujeme, ako keby bol najprv nadšený, Boh ma povoláva na veľké dielo, ale keď zistí, že má ísť pohanom do Ninive, tak robí všetko preto, aby nešiel. Pane Bože, to nie, to sa nemôže stať, lebo to, čo tu on píše, že to, čo sa, že sa naplnilo to, čo on hovoril, tých prvých veršov dnešného čítania, čo sme počuli v prvej kapitole knihy Jonáš, vlastne hovoril Bohu, a čo ak sa náhodou obrátia, čo ak to príjmu, čo ak im odpustíš. To je pre mňa nepredstaviteľné, že takéto niečo sa môže stať, že ty ich nepotrestáš a ty budeš milosrdný voči ním. Takže v tomto kontexte Jonáš, potom keď bol prinútený po tej dráme i v námornej tej veľkej ryby, tak potom ide so škrípajúcimi zubami, káže, ohlasuje, tak teda dobre Bože, ja to naplním, ja to odprednesiem, no a nedokázal pochopiť a stále ešte bolo v tom takom vnútornom marazme a v tom ešte nereštartovaní mysle, že to nie je možné, že on im naozaj odpustil, oni sa naozaj kajali, oni naozaj sa pre Boha otvorili a v tomto rozpoložení v tej 4. kapitole zakúšame Jonáša, ktorý takýmto spôsobom ten marazmus prežíva. Nad Ninive si postaví tú striežku a tak ďalej čaká, čo tam bude, že či náhodou tí ľudia predsa len neprestanú s tým pokáním, či ich Pán Boh predsa len nepotrestá. No a ten brešťan dá výraz, Pán Boh tej veľkej horúčave potom zoberie, jednoducho, aby nastavil zrkadlo Jonášovi, prečo sa vlastne hnevá. No a je to alúzia na niekoľko storočí dozadu, ak si pamätáte Eliáša, ktorý v Severnom izraelskom kráľovstve veľké zázraky konal. keď oni sa ponárali do modlárstva, amorálnosti, zloby, neprávosti, sociálnej nespravodlivosti, Jezábel, keď tam vnivočila všetko, čo súviselo s Jahvem, tak skrze Eliáša Boh konal veľké zázraky. A v týchto zázrakoch, ktoré boli konané, tak najprv tí ľudia áno, Bohu povedali, ale veľmi rýchlo odstúpili, veľmi rýchlo to nechali. Ak si pamätáte tú púť nahoru, ako šiel Eliáš, tak sa znova a znova hovoril Bohu, Pane Bože, nechaj ma, chcem zomrieť. To nemá zmysel. Ja som sa veľkým prorokom v tvojom mene stal. Také zázraky som vykonal, toľko som sa pre nich obetoval, život som riskoval a oni nič. Zober mi život. Hej? Ofučaný Eliáš, ktorý jednoducho všetko to stával na sebe a na tom, až že podľa tej mojej predstavy to musí byť. Až keď na tom vrchu hore vyšiel z tej jaskyne svojho vnútra, keď sa do Božej prítomnosti postavil, keď sa pre Boha otvoril, keď to Bohu dovolil, potom z vrchu zostupuje a to Božie koná. A už to nie je to podľa mojich predstav, ale podľa Božích. A Boh to požehná. Takže Eliáš si žiadal smrť, že oni to neprijali. A Jonáš si žiada smrť, že oni to prijali. Aj tu hovorí, radšej chcem zomrieť. To nie je možné, tí pohania sa obrátili, im Bože odpúšťaš, radšej mi zober život, ako to nemá zmysel, to nemá význam. Takže podobne bol ako Eliáš v tom stave, že mal veľký vnútorný problém, ja sa stávam, alebo si myslím, že sa stáva v mene Boha niekým, kto naozaj sa obetuje, to Božie dielo koná, tým ľuďom ide, ale mám problém, keď to nie je podľa mojich predstav. Keď je to buď v tom kontexte prozreteľnosti inak, alebo keď je to presne tak, ako chce Boh. Ja tam narážam na niečo, že moje predstavy boli iné. Navonok hovoril Jonáš Bohu áno, 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 áno. Hlavu by o zem búchal, modlitby prednášal, obety prinášal, ale keď prišlo na to, aby sa stotožnil s Božou vôľou a s tým Božím zámerom, radšej chcel zomrieť. Zaujímavé. Hej. Radšej chcel zomrieť, než aby sa naplnilo to Božie. A tu vidíme, že to Božie je úžasné. Hej? Ľuďom odpúšťa, ich zachraňuje, nový život im dáva, tí ľudia sa menia, tí ľudia sa od hriechu odvracajú, tí ľudia sa pre dobro otvárajú, tí ľudia chcú niečo v živote dobré naplniť a z Božieho požehnania žiť. A on to nedokáže prijať. Tak bol hlboko zakorenený v tom ľudskom, v tom niečom, čo ma vzdialovalo od Pána. No a to je potom taká veľká výzva. Celá tá štvrtá kapitola je v kontexte toho, ako Boh pracuje na Jonášovi. I s tým Brečtanom, ktorý vyschol, aby si to uvedomil, aby pochopil, že to jeho veľký vnútorný problém, mentálny, aj ideový, aj duchovný, aj hodnotový, ktorý má. A že ak chce naozaj to vonkajšie prekročiť a pre Boha sa otvoriť, tak teda si mu zrkadlo nastavené, aby si uvedomil, že podobne ako Eliáš predtým, aj on musí byť z jaskyne svojho vnútra, pred Božiu tvár sa postaviť a Bohu dovoliť, aby to jeho vnútro očisťoval, premienial a v ňom konal. No a toto sa môže stať každému jednému z nás. Na jednej strane niečo z toho Eliáša alebo Jonáša môžeme mať, že sme schopní niekedy aj veľké obety v mene Boha spraviť, ale stále tam v pozadí, že aj keď máme plné ústa toho Božieho, že v konečnom dôsledku je to niečo o nás, nie o Bohu, nie o blížnom, ale o mne. A o mne nie v tom slova zmysle, že aby som sa posvedcoval, bol vnútorne slobodný, Boha miloval a blížnych ľúbil a tak ďalej, ale aby som to svoje vlastné naplnil. A to je problém. A inokedy, potom ešte v tom modernom vydaní 21. storočia, sa nám stáva, keď my horekujeme nad Brečtanom a spása človeka je nám úplne, úplne mimo nás. Je pre nás nedôležitá. Takže veľmi ľahko sa mi môže stať, že zachraňujem veci, ktoré sú súčasťou tohto sveta. Nejaké idei, nejaké politické systémy, nejaké klimatické veci a tak ďalej, ale aby som myslel na dušu človeka, na spásu človeka, tak som mimo. Hej. Radšej ten Brečtan je mi ľúto, ale že tí ľudia by duchovne zomreli, že by boli zatratení, ani so mnou nie. Vážny, vážny problém Jonáš. Vážny problém, ktorý mal. A tak teda vďaka aj za túto knihu a ja osobitne ďakujem za tú štvrtú kapitolu. To predtým vyjadrené do tej tretej kapitoly, to je úplne jasné. Univerzalizmus spásy, účasť na vykúpení skrze vieru a v pokáni od hriechu odvrátení pre Boha otvorení, v tej metanoji a tak ďalej. Jasnečka. Ale tá štvrtá kapitola je také naozaj duchovné zrkadlo, ktoré sa človeku dáva, ak naozaj s Bohom myslí vážne a chce cestou Božou kráčať. Skôr či neskôr som konfrontovaný s tým Božím. Do akej miery ja sa s tým stotožňujem a do akej miery som skôr v jaskyni svojho vlastného vnútra a tmy. A či to dokážem otvoriť, z toho vyjsť a pred Božiu tvár sa postaviť. A tam až začína, až tam začína. To skutočné slangovo práve orechové, ten nový život v Pánovi. Je človek naozaj kráča cestou, ktorá je i mojou cestou do neba, i zároveň budovaním Božieho kráľovstva. Je Boh skrze mňa, i k druhým prichádza, aby im poslúžil. Takže majme odvahu, ak si to zrkadlo nastavujeme, až len kúsok toho Jonášovského, takého či onakého v sebe nachádzame, aby sme dokázali i to Božie prijať a z tej jaskyne nášho vnútra vychádzať. Niekedy sa ťažko vychádza, ťažko. Ale aby sme to dokázali a naozaj zakúšali to úžasné Božie požehnanie, ktoré potom je nám dané, aby sme ďalej cestou Božou kráčali a to Božie dielo konali. Nech teda dobrý Pán nám to požehná a svätý Jozef, ktorého si dnes pripomíname, nech je takým osobitným sprievodcom na tejto ceste, lebo on úžasným spôsobom dokázal Božiu vôľu prijať, sa s ňou totožniť a mať účasť na diele Božieho Syna a Pána.